وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
Und wenn ihnen unsere Zeichen, Verse klar vorgetragen werden, sagen diejenigen, die leugnen über die Wahrheit, wenn sie sie erreicht, das ist offenkundige Zauberei,